Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matundo mingi sabna kupesa beto ndinga keleka nkuwa bantangu ya hii tanata beto ntete na bwala mwanga ya kena kizunga ya itugi wapi na kilumba nza banzilaka na kilumba mazono buntu kami yankangu kevwandaka na yao kifonusu ya Radio Kapi, Radio na Benangemba baka kavwandaka ya bwala ya hii mpina kivu ya nti beta landa lukanu ya hii ya keleka mbula matada kizunga mebaka sabna masuwa ya kena kuzitisa ve banti kwa mbuto luyolo ya kena kutalaka mama kuzeta baka kasabna kutambula na dizanga kivu pene meta dhela bampasa kiteso batu ba milioni tambwa da mvimba ya meti na kababwala na bau awananti na bitwa Kongo Kinshasa kena kumuna ya ke mbuto luyolo ya kena kutalaka mama lukengelu mezibula kaka maboko na ndamu ya aser ya vwana pe ya banti ya inza ya kileka na bisika nyuswa beke na kulanda beto beka tulave makutu salmu kuzave nchia bita tuba nanda na ya mbote diaka na ben nyuswa kena kulanda beto mingi beno ya kena mbanza kalemia vwana pena moba bememona betu kena kizunga Tanganyika konso musier Afrika mezudila be kulanda mbote kilumbu ya kumi na ntambwa diangonda kumi ya konso mvula mbalanka kabeke na kuzabaka ya uve nzana beto abatu kena kutalaka inki mutindo kususa kumanisa buntuka minabisika batu kena kuzingaka na dibaku yai Radio Kapi Radio na Benangemba beke na kuzabaka ya u losaka disu na ndambu ankangu ya kena kuzingaka na bwala mwanga ya kena kiteso ya ba kilometre kumi sama kukuma mbanza bunya na kizunga ya Ituri mingi na teritori ya Irumu ya kile kakuna, ya kile mingi batu, ya tinaka babuwa na babu sabu na mvita, kasi ya kena kuzinga na mpasi ya kulutana. Na pulirish mambu, mkudu na beto Jean-Claude Lokidile, ya kile na mbanza bunya kumaka na mwanga.
Na mwanga, mpasi kena kumonika na meso. Bifwandi, mingi mingi baina mefutukisa na manima ya kutina bamvita, baina zimbisaka bima na bau unyonso na ntangu ya bandu wanasani na bimfuka ya bantu ya minduki, kena kunuwa na mwini pempi mpasamu na bantatu na bau. Bampasi ya nzinguru na bau mekuisa buelama, samu na mutindo na bau kena kukota vena bilanga, njoka ya undeke dikisaka dikabu yai. Jean de Dieu Kabulabo, ntuadisi ya bantweni ya edibwala, kuisaka pesa kimbangi eti, bumputu na kitini yai, kele kaka vedi tuku ya kukondwa babima ya mfunu, kansipe ya bamvita ya bantu ya minduki, Izaki Kimbabo, mfumu ya grupma babulogu, kena kulomba lusadusu ya nswalu ya bantuadisi, pe ya bimfuka ya bantadisi, samu bau kuisa bandisadia kabisalu ya bilanga. Beno zaba etibubu, mabwala mingi ya Ituri kena na bumputu ya ngolo, mpe kukondo lukengelo kena kusiamisa bumputu ya ngo.
Mpe awa na bwala kimfumo Kinshasa ya kile kimonikisi, ya nzwa bisala PNUD awa nantina beta Kongo Kinshasa, ya bakaka kifonusu ya bizunga uvwa na kata makumi zoni na sambanu, ya ntoto na beto kevonda kana yao ya kena kuzinga na mpasi ya ngolo kaka na kutuba nandi, na kizunga sankuru na kubaka kaka kifonusu batu uvwa na kata kumi bake na kata buntu kami ya kuluta talo sabu nanki lusadusu fwete kupesama na ntolu nyoso na bampangi jina mpina teritora bini na kivwa zulu ya kile tiki teso ya batu mafunda sambanu ya kile diaka veti kisika ya kukwena kusantabanitu na bau kikuma kuyoka mayatia ya banzo nyoso zulu ya lusansu ya mutangwa ya bimpumbula baadef zikisaka na ntangwa meka tuka na ndama bimvuka nkangwa huenzuri mpila kevwanda kadiaka vesambu na kunata mbefo na nzwa nkaka lusansu mingi na mpimpa mingi kuna na ndama makesa ntoto na bita Kongo Kinshasa kena kususaka banka jampemba yina ya baadef na mutindu yai mbuta meleki mulala ntwadisi ya bimvuka yina ya nkangu mezibula kaka maboko na ndamba luyalu. Kiteswa mafunda nkama zule na uvwa ya kile ntaula bana fyoti ya baka kamangu ilisa na kutita ntamukila kimbefwa buka buka na moba na kizunga Tanganyika atako mutundu yai na babola nkaka batu vwandaka kena kuzolave kupesa bana bau mangwele yina ntangu ya mepesama na mbuta Pierre Kalungwe ya kentodisi anzo ya kena kutalaka mama bantangu na anzo mavimpi kuna na moba beto vutuka diaka awa na bwala kimfumo Kinshasa semna kuzabisa tibisalu ya kutula bunkete mingi ya kukangula banzila ya maza ya undeke na kulandakana na bakomina nkaka kasinguvula ya nene bubu yai mpangi Blaise Shundani Kambala na mutula ngeso la kati nkuna beto miradi mfwingi ya kena kulandila bisalu yai ya kile mingi yai ya kususa kuzaba inkia nkangwa mbanza Kinshasa kena kusala na ndamu na babu.
Ya umeluta imene mwaba sabalati bisalu ya kufutura bunkete na bakarate ya nkaka ya mbanza Kinshasa bandaka. Kele bonso na bakomina ngiringiri kasavubu kalamu mpe mwabitini ya komina ngaliema. Bisalu ina kele kubasisa mvindu na baterase kubasisa basashe milangi mpe bima ya nkaka diaka ya kika nkaka nzila ya samuti masa kuruta mbote ve. Kana mvindu ina mebasika matomake kuisa kunata yao samu na kuenda kulosa yao na bisika kufanakana. Kansi samu na mingi kati na nkangu bisalu ina metala bao ve. Bao kila nakana ankadulu na bau ya kulosa mvindu na kacha baterase. Ndambu ya nkaka kebanjati kele samu ba komune kele veti di kabu ya keda indaka bunkete na babalabala kansi inki kusala samu na kupusa nkangu kulikotisa mpe na bisalu ya kufutula bunkete awa na mbanza Kinshasa. Mbuta Yves Borombelo msadi ya ntama ya dikabu ya bimvangu wa nzambi meza visati bantuadisi ya mbanza Kinshasa fwete kulandakana bisalu ya kulonga nkangu mpe kupesa bitumbu na bayina ke waka ve.
Bitu kwenye ntangu yai na kivu yanti wapi ba masuwa zole lenda diaka veku tambula bilumbu yai na dizanga ya kivu mpeki nati ya masuwa ya tatu ya kena ntangu yai kena kutela meso na buloko akalei na kulanda lukandu yai ya mbula matada kizunga binati masuwa yai babu yaka na kujitisa ntiku ya mbuta luyalu ya kena kutalaka mama kujeta pesa kasama kutambula kuna na dizanga kivu na ntangu yai na napulurush mambu diakange nge sola katinku na beto Jean Kasami.
Kupemisa bisalu yai metadila bamasua aganze pe izinza. Bantuadisa kizunga ina kena kuzabisa lukanu yai, kena kufundila banfumu ya bamasua yai ya kudiata na ntoto, bansiku ya impa ina kuzaka pesa luyalu ya insi, samu na kutanina bantu pe bima na bau na kuzieta na dizanga ya kivu. Balukanu yango kele, lutumu ya ntadilu ya zile de sauvetage, kunata charge ya kulutakana, mpe kuvonda na mukanda ina kena kupesa luve ya kuzieta. Samu na kukondo luzitu na ntuala ya mambu yai, mosi ya binati ya masuwa glori ya kele ya kukangama na kinyezire na telituali ya kale. Mosi ya bambuta ya kitini yai kena kusiamisa bamfumu ya bamasuwa na kuzitisa balukano bantuadisi mepesa. Kansi, godefwa maregan, zona eti, kukwiza ya bamasuwa mutinu fumu ya insi kuzaka pesa nsilu, ya salamu na ntangu ya mbote, samu ya kuza pesa maboko na kuzieta ya bantu na dizanga ya kivu, pe na nzila ya Minova Ijui Goma.
Luyelo ntoto na beta Kongo Kinshasa kena kulomba ntadisa yanzo yanza kena kulandilaka mambu wa batu wa meti na kababwala na bau samna mvita todia kabampasa mutina mutindu mpe inabanti yanza samna kusadisa kitezo abana ntoto na beta Kongo Kinshasa ba milion ntambwada mvimba ya meti na kabisika na bau samna mvita beke na kuzaba yao ya kena kuluta na ndama ST ya ntina beto nyosu yai ya mezabana mingi na nima ya masulua kilandi ya mfuma luyalu ya kile mpe mbuta luyalu ya kena kutalaka mama ulo kengelo mbuta Jacquemin Chabani ufandaka na yao na mbanza Geneve na nchi ya Swiss kintodisi ya nzo ya yanza ya kena kulandilaka mambu wa batu yai ya meti na kabisika na bau samna bampasi ya mutinda mutindu na kivu wazula kile kabibikala kaka kuna mingi na bwala yao ya kimfumu mbanza Goma ya kile kiteso ya bimpumbula ntama makuminana mpe baleke mingi ya vwandaka kena kuzinga na mpasi ya mekuma na ntuka malungi ya bangonda tatu balandaka malungi samna kubongisa ba alo alo malungi ya pesa maka kileka na kompani Nokia Asbel na ntadisa ya MONUSCO mpangi jude mistake bilanda nkumar na ntangu yai ngeme katona kusola timus ya bantumwa na betukuna na mbanza goma Bernardin Nyangi.
Babakala kele makumi iya na tanu, bankento makumi tatu na tanu. Nanima na bau kubasika na bivuka ya bimpumbulu, bau melonguka bangonda tatu ya mvimba, inki mutindu kuidika ba alo alo. Bau tasala bayinzo wa bisalu na bau, usambu bima nyonso ya kisalu kele ya kulunga. Mosi na katina bau, mepesa matondo na monisko, ya mesa jisa bau, na kuzaba kisalu yai ya kuidika ba alo alo. Nangabu na yandi, sukisa ndayambaje, kilandi ya koordonateur ya kizunga, na ina metala manaka PDDR CS chargé ya ba operation kelomba na Monisco na kusala nde manaka yai kusala mantangu nyonso sambu baleke ya sima manduki kuvutukila luzingu ya mbote na kati ya nkangu
na bisika nyonso abeme katuka na kulanda bantangu na beto na njinga kikungu betu mivutula be matundo mibe France simbati lusa lusu na nzira machini ya fwana kabampangi na beto Polidoc Basunga Alengoi mpe mimi kindu Pebeto konsumusier Afrika vonda kanantola kinzonzolo beme katona kulanda yao mevutula matundu mingi na Richard Junior Kamunga ya bongisa kabantangu yai ya kile kanadisu ngolo ya jid mistake bilandang kuma.